kale wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna galabta ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galabnimo jimca 4 December sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka voasomali.com. afrikada bari saacaddu waa 4:00 idaacaddana waxaa idinla socotiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mid ah barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aan ku lafugurayno doorashada soomaaliya, cabashada mucaaradka, iyo suurtagalnimada in doorasho ay ku dhacdo waqtigeeda.
horaa qolo walba aysan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran, warguud inay ku qoraan, marka mabdi'iyana weli laga heshin.
wixii lagu heshiiyey ee la qoray ayaan suurtagelin. welibana waxaan leeyahay dowladda federaalka qaybta jibinta ugu badan ee ka imaaneysa
heshiiskii dowladdu sida uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay. ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan rabshado iyo dibadbaxyo maanta ka dhacay magaalada beledweyne.
barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kalena waad maqli doontaan. marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadyooga Mareykanku weydiisan doono inay si dhab u xirtaan afkii wejiga 100 maalmood oo soo socda. waxa uu hakiyey Khamiistii waajibaadka dadka oo idil ee ahayd in ay xirtaan wejiga iyo sanka. talabadaas ayaa ka dhigi karta isbeddel weyn ee dhinaca madaxweyne Trump, kaas oo wejiga iyo san xirashada ku ahayd mid uu ka gaabsanayay keentayna in la siyaasadeeyo. coronavirus ayaa Mareykanka waxa uu ku dilay in ka badan 275,000 oo qof, waxaana madaxweynaha dooran uu had iyo jeer la dhihi jiray in wejiyaysan xirashadu ay tahay waajibaad saaran wadaniyiinta. 3 shaqaale oo ka tirsan hay-adda xuquuqul insaanka Masar ayaa xabsiga laga sii daayay shalay. 3 oo dhammaantooda ahaa rag ayaa bishii hore la xiray kadib markii lagu eedeeyey inay ku biireen urur argagixiso, islamar ahaantaasina ay warar been ah ku faafinayeen baraha bulshada. xarigooda ayaa yimid maalmo un kadib markii ay la kulmeen diblomaasiyiin reer galbeed, kuwaas oo kala hadlay sidii loo horumarin lahaa xaaladda xuquuqul insaanka Masar. 3 qof oo xarigoodu caalamka soo jiita ayaa la kala yiraahdaa Ghazir Cabdirazaq, Kariim Enara, iyo Maxamed Bashiir. hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia Tigray ayaa sheegay in banaanbaxyo looga soo horjeeday dowladda ay ka dhacayaan caasimada Tigray Mekelle, halkaasoo dhowaan ay gacanta u gashay ciidamada federaaliga kadib muddo bilo oo dagaal dhinacyadu dhex mariyey. wase TV-ga dowladda ayaa muujiyey dad ganacsanaya iyo kuwa hareeraha wadooyinka fadhiya, halka madaxa dowladda ay u magacowday gobolka uu sheegay in nabadda ay ku soo laabanayso magaalada Mekelle. ciidamada daacadda u ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee federaaliga Abiy Axmed iyo kuwa daacadda u ah xisbiga maamulka Tigray ee TPLF ayaa dagaalkooda bilowday 4 November. waxaa adkeyd in la ogaado khasaaraha rasmiga ee dhinacyada kadib markii isgaarsiinta iyo dhinaca internetkuba ay ahaayeen kuwo jaran. warkii dunida dhegeystayaal waan gayntaa.
aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warka dunida nala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaana waa VOA Washington. aynu ku horeyna wararka ka imanaya magaalada beledweyne ayaa sheegayay in iska horimaad iyo banaanbaxyo ay saaka ka dhaceen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. iska horimaadka ayaa la sheegay inuu dhexeeyey maleeshiyo hubaysan iyo ciidamada dowladda. iska horimaadka ciidamada kadib waxaa magaalada ka bilowday dibadbax qayb ka ah banaanbaxyo maalmihii lasoo dhaafay ba ay dhigayeen dadweynaha magaalada beledweyne. wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta noo soo diray.
inta la xaqiijiyey iska horimaadka ayaa waxaa ku dhaawacantay ilaa 3 qof oo midkood shacab yahay, sida ay ku waramayaan ilo xogogaal ah. iska horimaadka labada dhinac ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada dowladdu ay bilaabeen in ay isku fidiyaan waddada isku xirta garoonka diyaaradaha iyo bartamaha magaalada beledweyne, iyadoo maanta la filayay in magaalada uu socdaal ku gaaro madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Guudlaawe, inkastoo aan si rasmi ah loo xaqiiji karin. iska horimaadka kadib ayaa waxaa magaalada ka dhacay banaanbax weyn oo dadkii dhigayay ay kaga soo horjeedaan maamul goboleedka Hirshabeelle.
ka socda waa isageen banaanbaxii manaha bulshada reer Hiiraan oo kala gedisan dhammaan 4 xaafad oo beledweyne waxay iska celinaa rabaan inay ka celiyaan Hirshabeelle oo kusoo duushay. dadka shacabka way soo jeedaan.
aan u soo banaanbaxnay xuquuqdeenna lagu tuntay, lagu ciyaaray, dadnimada aynin la saajiyey.
wasiirkii hore ee waxbarashada dowladda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo ka hadlay xiisadda maanta ka jirta magaalada beledweyne ayaa waxa uu ku eedeeyay dowladda dhexe iyo mas-uuliyiinta maamul goboleedka hirshabeelle ee dhowaan la doortay in ay caburinayaan dadka gobolka hiiraan, sidoo kalena ay diidan yihiin in rabitaankooda iyo qeybta ay saamiga ku leeyihiin si saani ah ay u helaan.
Sidaad la socotaan, hirshabeelle mar walbaba hirshabeelle nasiib waxay u yeelatay madaxweynihii markaas jooga inta dhoobdhoobto ayaa dad hunguri ka galaa inuu meesha kasoo xelo. Kii horaa sameeyey, kanna waa sameeyey inuu haya sida muuqato. Ma wax cusubaa waa maya, ma wax fiicana aaday u xunta.
Ilaa iyo hadda ma jiro wax waraho ka soo baxay mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle oo ku aadan xiisadda maanta ka jirta magaalada Beledweyne, iyadoo hore magaalada ay u sii joogeen wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka jeneraal Mukhtaar Xuseen Afrax, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, iyo guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cabdixakiin Luqmaan, dhammaantoodna waxa ay deegaanka u joogaan sidii ay u qaboojin lahaayeen xiisadda ka taagan magaalada Beledweyne. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nala socodsiinayay. Halkaad ka dhagaysanaysaana waa V O A Washington.
haatana Melbourne waxaa maanta salaada jimcaha lagu tukaday markii ugu horreysay masaajidda magaalada Melbourne ee waddanka Australia tan iyo markii masaajidada dib loo furay. Wariyaha Australia Ibrahim Cumar Bafu ayaa salaada jimcaha ee maanta waxa uu ku tukaday masaajid ay salaada usoo xaadireen ku dhawaad 500 oo qof. Warbixintan ayuu noo soo diray.
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه
شقيس عبدو موسى ومدح ماميدا قبل كان فيكتوريا قدبدي سمانت جمعها وحو كغهد لي مددي تضوض البلاد اي مساجد واي حرنايين اي عدر كوفيد سغالي طوان اوغي وحنا مانتا او نسيب ويا شي انو مسجد كان او حافد دي سآد وقفق وكتو جيو كدوات شنبغولو قف تانيو بشي مارس مركي البابادة لسوكو دفتي gobolkan Victoria iyo magaalada Melbourne. Waxaan weydiiyey sheekha dareenkiisa muddadaas kadib.
Ma qiyaasi karo farxadda aan maanta faraxsanahay iyadoo 8 bilood aan masaajid ka maqnayn oo jimco aan weynay oo salaadaha guriga aan ku tukanaynay maanta oo aan dadkii walaalaheen ahaan muslimiintaha aan u imi oo weliba masaajidkan uu ii jiro konton kilometer meeshan deganahay u jiro. Halkaasaad ka garan kartaan farxadda aan ku farxay alxamdulilah rabbil caalamiin. Qofka muslimkana ah siduu nabiga calayhi salaam noo sheega weeye, marna dhibaatu galaa markaasuu sabar muujiyaa, marna farxad ayuu dareemaayo, waxba wixii wanaagsana ayuu helaa. Ilaah buu ku mahad celiyaa. Marka ilaah baan maanta u mahad celinaynaa inuu naga qaaday xanuunkii aad iyo aad noo kala xirxiray oo ummadda dhib badan saaray. Alxamdulillah, waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuuna nagu soo noqon xanuunkaasi, annagana aan horay u soconno oo diinteenna aan si fiican u barno.
Hawlihii kale islaamiga ahaa isleedahay markan dib waa loo bilaabi karaa mar haddii masaajidii la furay?
Baafurtida runta waxa weeye waxaan un sugaynay in nala siiyo amarka ah wax walba waa furan yihiin, masaajidada waa furan yihiin, dhulkii lagu maxaan ku irahdaa lagu ganacsanay waa furan yahay. Marka nolosheennu sideedii hore ayay ku soo noqonaysaa. Hadii maanta khudbadeedii waxaan ku sheegayay dadku inkastoo 7-8 bilood ciriiri lagu jiray, laakiin hadda ciriiriga Ilaahay waa naga saaray in marka dhul ballaaran iyo nolol ballaaran oo Ilaahay raalli u ka yahay in lagu socdo oo lagu noolaado oo dadku diintoodii ay bartaan oo salaadoodii masaajidada ay tagaan, sidaas ayaa qalbigooda ugu degayaa xumaantada iyo wixii uurka ka galana ay ka baxayaan.
Cabdicasiis Cabdi Faarax waa xogayaha guud ee masjidka Preston, waxna uu maanta halkan ku soo dhaweeyey Sheekh Ciise Cabdow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta haddaan maamulka masaajidka Preston waxaa sharaf noo weyn ah
inuu nala joogo Sheekh Ciise Cabdo Muuse xafidahullah oo ah madaxa imaamada Victoria isagoo maantana tujiyay salaadii ugu horeysay intii laga baxay xanibaadii coronavirus ee 6 bilood lagu jiray aad aan runtii ugu faraxsanahay Sheekh Ciise inuu nala joogo dadka reer Australia uma baahna taariif in Sheekh Ciise la baro ducada muddo badan ku soo jiray haddana hoggaamiya Board of Imams of Victoria marka Sheekh Ciise barakallahu fiikum wa mahadsantahay
magaalada Melbourne iyo guud ahaan gobolka Victoria ayaan wax kiisa laga diiwaan gelin muddo ka badan bil taas oo hadda noloshii bulshada si caadi ah ku soo noqotay Ibrahim Umar Baafe wararka VOA Melbourne Australia
tana ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan ku la fagurayno hanaanka doorashada soo socotay la filayay inay Soomaaliya ka qabsanto tabashada mucaaradka iyo kalsoonida lagu qabi karo inay doorashadu waqtigeedii ku dhacdo barnaamijka waxaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay wariyaha VOA Cabdi Casiis Axmed Barrow
kulanti waxaanu wanaagsan qiyaartay nala socota ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkan oo aynu ku soo qaadan doono xaaladda dalka Soomaaliya oo la filayo in doorasho ay dhawaan ka dhacdo isla markaana shirar kala duwan waydii ugu dambeeyay Muqdisho ay ku sameeyeen mucaaradka halka dawladda federaalka ee Soomaaliyana ay qorsheeyay doorashada wali wato gudiga doorashada iyo xalinta khilaafaadka qayb ka mid ah magaalada Muqdisho lagu tababaray barnaamijka waxa ay gala qayb qaadanaya Abdirahmaan Yuusuf Al-Adala wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya iyo Cabdisalaam Yuusuf Kuleed oo hore uga soo shaqeeyay hay'adda nabad sugidda qaranka ee NISA iyo sidoo kale haddana ah falanqeeya arrimaha amniga iyo siyaasadda Soomaaliya ka faalooda marka hore ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Dr. Cabdi Cali Xasan oo garabkayga midig fadhiya marka hore waxay ahayd Soomaaliya xilligan doorashada inay socoto oo aqalkii sare doorashadiisii lagu gudagalo maxaad salaadahay aragtidaada sabab ay u tahay inaan xilligan sidii wax loo filay ama jadwalka uu socday aysan u dhaan
uu caddahay arrimaha siyaasadda oo wali laga heshiin nimanka la yiraahdo Daniel Shayash siyaasadda kala duwan heerar kala duwan ee xukuumadda waliba marka ka hadlayno xukuumadda federaalka iyo xukuumadda xubnaha ka xukuumadda federaalka oo aan wali maxalliga mabdiiyan ka heshiin doorashada in la qabto iyo sidii loo qaban lahaa mar hadii mabdiiyan ah wixii ayagu aysan ka heshiin oo markastana arkayso wax qabya tiirahdan waa heshiinay oo gacmaha taagtaagan ay tagaan guriyahooda markay tagaan ay la soo laabanayaan inay wixii lagu heshiiyay waxaan ahayn dawladda federaalku halkan ka wado marka dee warqad iyo qalin warqad lagu qoray dood ma geli karo laakiin waxaa mooda marka hore qolo walba isan rabin wax oo hadhow lagu kala saari karo inaysan warqadaha ku qoran war guud inay ku qoraan marka mabdiiyana wali laga heshiin
waxaan siinaya Cabdisalaam Yuusuf Kuleed Cabdisalaam sida uu Dr. Cabdi Cali Xasan xildhibaanka uu leeyahay waxaan horey mabdiiyan aan heshiis guud looga qaadanaya warqado lagu qoray taasina waa mid sabab u ah in sidii wax loo rabay aanay u dhicin arintaas siyaasadda kula muuqata
waxaan arkaa horta wadankan doorashooyin baa la soo qabanayay intaas oo jeer doorasho hadii heer federaal noqoto iyo hadii heer maamul goboleed noqoto la soo qabtay doorashada federaalka oo mid madaxweynaha federaalka Soomaaliya lagu soo doortay waxa heshiis baa ka yaalay xarosaad baa ka yaalay heshiis baana lagu ahay markasta laakiin waxa la jaan gooy jiray marka dawladda ugu dambeeyay waqtiga ugu dambeeyay dawladda jaan gooy jirtay qaabka wax loo dooranayo waxaan maleynayaa dhowr fadhiya la isaga yimid 17kii September sanadkan ayaanu maleynaa maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka inay xamar ku shireen heshiis ay wada gaareen leeyahay habraaca doorashada habraacas doorashadana si tafaasiil ah oo qodobaysan baa la isula gartay la isugu raacay heshiisayna noo sheegeen markay ka soo tageen ee labadoodu wax khilaaf kama soo bixin wax la isla ogaa xamal 2 October soo baxay qoraal aan waxa la jibiyay marka waxay tahay wixii lagu heshiyay la qoray ayaan suurtagelin wiliba waxaan leeyahay dawladda federaalka ayaa qodobkaas dadka ugu badan qodob qaybta jibinta ugu badan ee ka imaaneysa haddii fiiriso hab raac qodob uu leeyahay labo saddex afar ila dhowr boos oo dhowr toban boos oo labaatan ku dhawaad intaas qodob kasta waxa ku qoran kasoo qabo qodobka sideedaad oo kale waxa ku qoran qofka doorashada kasoo qayb noqonaya daadiisa ku qoran waana 35 sano ka yareen hadda gudiga doorashooyinka markaad fiiriso deelma yar yar ku jira waxa qodobka ku saxeexan oo kale kamid ah habraaca heshiiska ee qodobka 12aad qodobka maaragtay 4aad inuu shaqof ku dhaxdhaxaad yahay inuusan dawladda xil ka haynin ama xil dawladda uu san haynin waxa soo dhama marka waxa maleysa gudiga doorashooyinka inay dawladdu ku tumatay in hay'adda nabad suugada lagu soo daray in agaasimihii madaxtooyada uu kamid yahay dawladda xasna waa qorayn marka waxa leeyahay waxa lagu xad gudbay wixii lagu heshiiyay sababtaas ay u dhiclaa doorashada
aan waxaan ugu dhinayaa arintaas ee wasiirada cadaalada oo nala jooga ee cadaalada sidaad u jeedo aad baa socoto marka la eego Cabdisalaan Guuleed hadalkiisa aan marka aad fiiriso shaqalaha raidka lagu soo daray aan xubno ka tirsan askarta ciidamada waliba nabad sugaday eedahaasi ma jiraan marka aad dhinacayna yagtaan
bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi wasallallahu calaa rasuulillaahi sallallaahu calaa wasallam wa salaam ee doktorka xulbaanka iyo walaalkii Cabdisalaan iyo dadka Soomaaliyeed ee dhageysanaya iyo VOA intaas kasoo ku Cabdi Aziz sida la sheegay wadanka heshiis doorasho ayaa la gaaray oo ku yimid tanaasul dawladda Soomaaliya ay sameysay oo aad iyo aad u weyn oo aad ogtahay in shuruucdii doorashada iyo gudidii doorashada iyo wixii dadka Soomaaliyeed ay filayeen oo dawladdu ay diyaarisay si midnimada dalka loo ilaaliyo dirtay dawladdu ay uga tanaasushay heshiiskaas oo haruntii heshiis aad iyo aad u adka markii dawladdu ay gashay ama dawlad goboleedada la galay dawladdu waxay bilowday sidii heshiiska loo hirgelin lahaa waxaana loo xilsaaray ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda inay heshiiskaas fuliyaan dhankeeda talaabooyinka ay ahay dawladdu inay qaado ay ugu horeysay in gudeedii ay soo dhisto iyada iyo maamul goboleedada oo iskaashanaya intooda badan waa soo dhismeen marka laga reebo qaybo yar yar oo Jubaland iyo Puntland ku dhiman heshiiskii dawladdu sidii uu ahaa ayay u raacday oo ay u fulisay ilaa hadda marka laga reebo warar tuurtuur ah oo meelahaas warbaahinta lagu soo qoro cid cabasho sharciyeysan oo qodobaysan oo nidaamsan ka keentay go'aannadii dawladdu ay qaadatay ma jirto balse iyadoo laga jawaabayo cabashada dhanka saxaafadda ka timid ra'iisul wasaaruhu wuxuu fidiyay Google wuxuu baaq u jeediyay dhammaan cidda cabasho qabta in ay u timaado oo ay la fariisato oo ay kala doodo waxa cabasho qabta gabagabadu marka waxay tahay doorashadu dhanka dawladda waa ka diyaar dawladda waxa ka go'an waqtiga loogu talagalay inay qabato gudiyadii loogu talagalay inay dhisto wixii adeeg oo fududayna oo loogu talagalay in hawsha lagu fududeeyo in ay bixiso oo shaqadaas ay qabato ilaa haddana wali rajo xoog leh ayaan qabnaa sidii loogu talagalay ay u socotaa caqabado waa jiraan caqabadahana inay xalisaa ka go'an dawladda eeda ku saabsan dadka gudiga ku jira iyo waxa la xiriira heshiis ba meeshan qoran anagu waxaan aaminsanahay
heshiiska qoran wuxuu yahay
heshiiska qoran wuxuu yahay saddex gudiyan la soo dhiso oo ah gudiga doorashada ee heer qaran iyo gudiga xalinta khilaafaadka iyo gudiyada dawlad goboleedyada gudiyadaas inta ilaa hadda soo xarootay gacanta dawladda soo gashay waxay waafaqsan yihiin hab raaci lagu heshiiyay
ma jiraan in shaqaalihii dawladda rayidka aha iyo dhinacyada dhaxdhaxaad noqon karno ciidamadu ay kamid yihiin lagu soo daray
horta arinta ku saabsan dhaxdhaxaadnimada iyo waxa ku saabsan erey guudwa dhaxdhaxaadnimada waxa laga yaabaa qofba inuu qof jecel yahay waxa laga yaabaa Cabdisalaan inuu qof jecel yahay cadaalana inuu qof jecel yahay dhaxdhaxaadnimadu taas ma dhaxdhaxaadnimadu waa wixii sharcigu ogol yahay dadka meesha ku qoran waa dad muwaadiniin Soomaaliyeed oo sharcigu ogol yahay in ay gudigaas ka mid noqdaan ilaa hadda cid dokumenti rasmi ah dawladda la wadaagtay oo ay ku sheegayso hebel iyo hebel iyo hebel iyo heblo oo gudigaas ka tirsan qodobka hebel iyo hebel aad diidan hal la bedelo qoraal rasmi ah oo dawladda soo gaarana ma jiro
aan waxaan tahay waxaan ku noqonayaa Dr. Cabdi Cali anoo iman doona Cabdisalaan aan marka degto cadaala arayada ay ma dooda sida u dhigayo in gudiyada mararka qaar la dhaliilo aysan sharci loo haysan ama qodobbo muujin kara in lagu dhaliili karo aysan ilaa hadda muuqan ma jirtaa arintaas
horta cadaala garuulay xukuumadda waa iyo xukuumadda mowqifkeeda inuu difaaco waa garay gardar لكن أبسلان وحا أشيغي حقيق وي أقاسي مكحوغينك قود مدحتو يده عبد النور قد قواي والله هذا سعودان قدوميها قد إنو النقضاء معقولة وحين لها لقى قبسا كرماها بين الشيء كرماها فهمت وحيا أبو حاجر أن صعب عندها أن لقوقة بنكرين نبت سويدنا دياسا كتر سنها وطريق حقينك أها dasa iyo xogalsan saraakiil badan oo ciidan kamid ah laga yaabo inay ku jiraan caadiyana sharci marna ma ogolaanayo in qof shaqala rayid ah inuu doorashada ka qayb galo adduunka oo dhan hadda musharax noqonayso hadda tagayso waa inuu horti shaqadaada iska cazisha lix bilood ka hor ma ahan xataa maalmaha abdinuurna ilaa hadduu maxaa la yiraahdaa madaxtooyada fadhiya hadda cajiib ah haddana dhinaca kale xildhibaanu qoraya I am not sure. qolada dowlad goboleedyaduna ma ahan malaa'ig soo daahirtay ayaguna waxay u dagaalamayeen xildhibaanada inay gacantooda inta ku qoraan booban daday rabaan keenan hukoomada federaalkuna waxay rabtaa inay boobto ayadu xildhibaana ay wadato ay keento dalkaana dimuqraadiyad lagu ma gaaray anigu mabdiiyan doorasho dadba waxa soo horjeeday laba sano waxaan ku dagaalamayeen doorasho qof iyo cod ah sida kaliya cadaalad lagu heli karo oo dalkan musuqmaasuq iyo eex iyo qaraabakiil looga badbaadi karo doorashadaas ay ahayd ama xaqaba haddana waa ku fashilmeen mana ujeedo ifafaale ay ku heshiin karaan labada heer ee xukuumadda hadday saa tahay madaxweynaha 8 Febraayo ka dhacaya mandate-ka baarlamaankan awood wuxuu u leeyahay inuu isu rogo baarlamaanka 11aad qodobka 6aad ee dastuurka farqadii 3aad waxay ogoshay baarlamaankan hadii baarlamaankii bedeli lahaa soo dooran way shaqo automatically wuxuu noqonayaa baarlamaanka ku tirsan dad miin macnaheedu waxa weey xukuumadu waa fashilantay xukuumada labadeed heer waa fashilmeen baarlamaanka go'aan inuu ka qaato oo dalkan uu badbaadiyo oo u jiheeyo maxaa leeyahay inaan colaad iyo dhibaato kale iyo ka dhicin
aan guuleed barkaan marka ku siiyo aan miyaan gar noqon karin hadii aan qodob sharci ah la keenin ama wax muuqan kara in mucaaradku waxay ku doodayaan qaar ka mid ah gudiyada lagu dhaliili karo aysan meesha ku jirin ba hadii aan la haysan sida xukuumadda ay ku doodeyso qodobkaas iyo qodobka darteed hebelmo muddeen oo meesha galo
arta Soomaalida waxay ku maamadaa war reer magaal warqadu ku qoran yahay wixii la qortay ayaa dadka kala haga hadii kala dhe xog bay noqonaysa hadii mas'uuliyiinta waddanka ugu sareysay ee madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo madaxu ahaa maamul goboladeed oo qof ka maqnay markii Soomaaliland laga saaro intaas oo maalmood ay fadhiyeen oo duusuma reeb waan laga soo bilaabay wax la isla gaaray Soomaalida waxay u heed rajo weyn iyo waxay heed qab weyn oo idoon la soo dhex gelin Soomaaliya waxay heed xallisatay qof kasto Soomaaliyeena ku reynay heshiiskaas la gaaray waxba la isla qodobay waqti baa la geliyay juhdi baa la geliyay qodobadii la soo qoray oo denin kasto uu yiri waan ku qanacsanah bay heed waxaan la isla qoray oo ku qoran tahay war qofka daadis weyn intaas noqoto waa inuusan dawladda ka shaqeynaynin waynu dhadhaxaan waxa laga wada qalbiga laga ma wado waxa laga wada qof noo dhaxayn kara oo aan aniguna ogeyn inuu adiga kula jiro aduguna aadan ogeyn inuu kula jiro laakiin aan calaamad lahayn Soomaada garan qof Arsenal ciyaartooda markaas oo qof Arsenal qaba dharkeedii yaan ma dhihi karo Manchester oo taageeraya stadion ka soo galo Soomaada garan waxaan ula jeedaa marka wixii qoraay waxa ma leeyahay dawladdu way ku taarin fash Abdunnur waniku ugu weyn hay'adda nabad sugida Abdunnur waniku ugu weyn madaxtooyada joogwana kaliir inuu ka la shaqeynayo walaalama uu ku jiraa abaabul uu ku jiraa xilbanaan uu qoray anuu ma cadeyn kara taas laakiin waxaan ogaa inuu gudigana ku jiro sharci darana ay tahay wixii lagu heshiiyay hay'adda nabad sugida lagu aadeenay ana talaya ka ah Soomaada gar aadala maanta waa wasiir aan ixtiraam weyn aan u hayaa waxaan ogaahay inuu iga xood ogaalsan yahay soona iyo maaratay warbaahinta hay'adaha dawladda u shaqeeya inuu xogtooda iyo xantooda hay saraakiil anigu aan qanoon madax u ahay baahada ku jira oo aan isna qaanno baaliska ku jira
oo nisa ka tirsan
marka wax la qarinaya ma ahan marka waxaan qabaa dhinac kale haddii aad fiiriso dawladda madaxweynuhu waa murashax xusi xilkan uu ku soo laabtay raba prime minister ku xigeenka ee guuleed waa murashax xildhibaan uu doonayaa inuu noqdo agaasimaha madaxtu nabad sugudu waa murashax xildhibaan buu doonayaa
laakiin ma hayna xabsalaan
yani okay aan ku kala duunaano wasiirkii hor fadhiya cadaalad xildhibaan uu doonayaa dowlad marka laga soo bilaabo madaxweynihii wasiiradii agaasimayaashi ay iyagu murashaxiin u yihiin xilalka la doonayo Soomaaliya inay kula tartanto laakiin habdhaqankeedii iyo habraaceediina uu sidaan noqday si laysugu hadlay karo kursi loola soo fariisan karo uma jeedo haddaan wax laga bedelo sida waxu socdaan
cadaalad filaysa eedaha ugu badan in laydiin jeedinayo haddii xaaladda sidaan ay ku sii socoto kulley wajiyo kala duwan baa la arki karaa laakiin idinka maxaa qasbayaad is leedihiin dad la eedeyn oo leeyahay nabad sugudii way ka tirsan yihiin taliyaashoodii bay sheegayaan iyo mas-uuliyiin ka shaqeynaya madaxtooyada inaad guddiga ku dartaan taasoo eed leedii qabsan kara ma
waa mahadsan tahay walaalow doctorka iyo taliyaha walaalkayna aad iyo aadan ra'yigooda u ixtiraamayaa horta wax yar waxaan rabaa inaad ii ogolaatid inaan xoogaa yara si faahfaahsan arrinta uga jawaabo waxaan rabaa horta dadka soomaaliyeed in la khaldo waa laga wanaagsan yahay sawirka saxda ah ee xaaladda Soomaaliya ay leedahay in la siiyana sax maxaan taas ula jeedaa taas waxaan ula jeedaa rabitaankii dowladda Soomaaliya iyo waxa ay isku diyaarisay oo ay ka shaqeynaysay Dr. Cabdi Cali Aasheeg waxay ahayd waddankan inuu doorasho qof iyo cod ah aado doorashadaasi ahayd inay qabtaan waxay ahayd guddiga qaran ee doorashooyinka ee madaxa bannaan ee aan madaxweyne farmaajo hal qof oo kamida soo dhisin soona recommend gareen aqoon iyo qof xukuumadan kamida qofkeedna uusan soo dhisin ee ragga mucaaradka hadda bannaanka taagan iyagu ay soo dhiseen inay doorashadaas qabtaan waxay ahayd doorashadaas dadka Soomaaliyeed inay codeeyaan doorashadaas maxay u dhici weysaa doorashadaas waxay u dhici weysay cabasho ragga walaalahay halkan fadhiya iyo ragga ku mowqifka ah doctorka moogu waa ogahay inuu taageersanaa in doorashadaas dhacdo laakiin rag badan oo maanta hadlaya oo maanta cabanaya cabasho iyo dagaal iyaga ka timid ayaa sababay in dowladdu ay ka tanaasusho iyadoo madaxweynuhu uu saxiixay sharcigaas sababta tanaasulku welibana awooddi dowladda la qaybiyo oo maanta guddiyada jooga wax ka badan 170 aanay dowladdu talana ku lahayn ra'yina ku lahayn go'aanna ku lahayn iska dhaafina iyadu u shaqeeyaan qaar badan oo kamidana meelo aan dowladdan laga jecleyn laga soo magacaabo iyada oo dowladdu marka u sameeyneysa midnimada darteed madaxweynuhu sida uu sheegay oo la wada ogyahay ay dowladdu qaadatay go'aanka noocaas oo ah in dowlad goboleedyadu ay guddiyada inta ugu badan soo magacaabaan weliba kuwa go'aanada rasmiga ah ee xildhibaanada saameynta ugu badan ku leh hannaankii sidaas ku yimid marka oo dowladdu iyadu ay victimka u ahayd iyadu ay dhibanaha u ahayd maanta in laga dhigo in dowladdu iyadu wadato horta waa nasiib darro iyo marin habaabin aad weyn qodobka koowaad waa qodobka labaad sida uu Cabdisalaam sheegay war dowladeed warqadu ku yaala walaalow wixii shakhsi nacayba qofku naceb yahay anigu kama jawaabayo mana ka difaacayo inuu target garay inuu wax ka sheego waxaan aaminsanahay muwaadiniin Soomaaliyeed iyadoon qodob lagu eedeeyo lahayn in lagu xadgudbo leeyahay hebel ninka leeyahay muxuu shaqadaas u hayaa ama hebel maxay shaqadaas u haysaa adoon qodob haysan adoon sharci haysan waa dad sharciga iga aqoon badan waaye waa khald sharci ah iyo xadgudub shakhsi ah waaye oo ay leegala munaasabsan yahay in laga yimaado waxa soo haray dadka guddiga ku jira ee labada heer ku qoran waxaan ila annagu waxaan aaminsanahay dawladdu waxay rumaysan tahay inay si sharci ah oo waafaqsan wixii lagu heshiiyay ku yimaadeen maxaa soo haray inay qaar ku cabasho laga qabo suu sheegay taliyuhu uu yaqaan qof sharciga khilaafsan oo meesha ku jira taliyaha waxaa laga rabaa am cidi kale to cabasho qabto xisbi oo mucaarada ama musharaxa in intay warqad soo qorato oo qofka magaciisa ku soo qorto oo qodobkii ku soo lifaaqdo oo warqad rasmi ah oo saxiixiye stamp la ay prime minister ka u dirto ama uu la tagto isugu marka waxaan ku yiri prime minister ki maanta uu joogaa laba jeer uu hadlay gool uu dhigo qofka cabasho qabta hay yimaado yiri hal qof oo cabasho qabana uma tagin hal warqadna uma tagin waxa la rabaa marka go'aanka in laga gaaro wareys idaacad laga bixiyo iyo munaasabad television lagu qabto taas ma aha halka waxa meeshaan ka socda rabaa marka inaan ku sheego waxa meeshaan ka socda oo runta waxay tahay dawladda Soomaaliya waxa ka go'an 8 February inay ku qabato doorasho beddelkeeda waxa ka socda waddankeena waxaan adduunyada lagu arag oo ah mucaarad leh doorashada waqtigeeda kuma dhacayso oo ah mucaarad leh qofka shacabka Soomaaliyeed inay noocdayaan ma ogolin maanta narrative-ka suuq ayaa loo dadku dhan ogiyeen waxa waa dawladdii oo la doorashadii ha dhacdo oo guddiyadii ha shaqeeyeen iyo walaalaheena oo la maya doorashadii ma dhacayso anagu waxaan leenahay walaalayaal inta tartantaan kale gudaha soo gala anagu aan bannaanka tagnay dhibaato ma jirto haddaad isku kalsoontihiin marka waxa kale meeshan ku jira maxay tahay waxay ka hadlaan walaalaheen shaar shaar baa laga hadli jiray waxa dhihi jiray ninka xukunka ayaa shaar la eego tasha walaalaheen waxay raadinayaan oo hebel loo leebal garaynayo oo hebel waa askari loo leeyahay waxay tahay qof ay ayagu rabaan inuu meesha soo galo harqaanlahaas iyaga ay rabaan inuu meesha soo galana shaar ayaga la eeg oo sahli kara inay fila Soomaaliya soo galaan inuu tono taasuna suurtagal ma ah marka walaalayaal
ku soo laabanaya dr abd cali dooda labada dhinac waa dhageysanaysa en hadalka cadaalada waxa uu ku soo daray wax kasta waxa loo baahan yahay inay sharci noqdaan adaan mudanayaashii baarlamaanka naga la joogo sidee wax u socdaan hadda la joogo marka laga soo tago aragtidii hore ee doorasho qof iyo cod arinta hadda taagan bal sharciyada oo cadaalada soo qaad hadii aad eegto
iyo aniga cadaalada mid waa ku taageersan cadaalada xukuumadiisu difaacaya doorasho ma haysto marka xukuumadda ku jiray saasaan u difaacay garay gardarrabo marka waana waajib way oo sarkaal la soo diray oo yoolka dowladda inuu difaaco ay tahay laakiin ma jiro maran habaabin shacabka soomaaliyeed aan maran habaabinayn shacabka soomaaliyeed horta ariga raacayso siyaasadda soomaaliya waa ka warqabtaa wax qarsoon oo ilaahay abuurtay male cabdicali kursigiisa meerna qufooda ku tartamayso ya xaggee kala joogaan cid walba waa ka warqabtaa ma garat marka waa keyga keliya markaan kaaga soo qaado fargelinta oo ku socota yaa haddaan waa sheegaa idhaahdo ma rabo inaan rabo inaan sheego way waxay noqonaya target qof aan samaynayo ma garat laakiin abuse badanaa jira oo cad oo boob ah oo waa dhacday waagii xasan sheekhba waa dhacday oo waataan hore u sheegaynay xukuumadda markaa joogta inay wax boobto iyo diyaar u tahay qolada dowlad goboleedu inay boobaanay rabaan waa soo marnay doorashadan dadban anigu dadkii aad uga soo horjeeda ahaa waa laaluush waa eex waa qabyaalad waa maxaa la yidhaahdaa wax aan dimuqraadiyadna lagu tilmaami karin marna u wanaagsanayn marka ma rabo inaan naqdiyo alcadaala shaqadiisu haystaa laakiin xukuumadda hadda jirta waxa ay waddo adiga hal tusaalean kaa rabaa puntland oon diyaar ahayn oon guddigii keenin iyo jubbaland oon guddigii keenin haddii dowladdu leedahay waxaan qabanayaa doorasho caqli miya dalkan weli bariyu ku jiraa inaan adeerow iyo walaalo waa lagu wadi karaa dalkan dalal ismaquuninaaya maaha ma garat ninkii madaxweyne dalkan ka noqda nabadoon inuu noqdaa laga rabaa inuu bakooradiisu qaasto tuulo walba taga yiraahdo inaan adeero soo laabo ya oyna ahayn markii horeba inuu bunka dhima ma ahayn anigu waxaan qabay madaxweynaha inuu markii horeba halkan baarlamaanka aan go-aan ka siinay xalimire waa noo timid maaj doorashaan qabanaya ay dhahday asaa tanaasuli maaha in lagu eedeeyo hadda alcadaala uu ku eedeeyo xasu shiikh iyo niman banaanka jooga oon legitimacy haysan ya aniga waxaan ku eedeynaya asaga iyo xukuumaddiisa
waa tahay isagan dib uu laabanaya isagan ku laabanaya alcadaala markaad eegto weli saqabqabsiga way jiraan mucaaradkiina muqdisho go-aanay kasoo saareen musharaxiinta ahaa eedo badanaa taagan guddiga waa la dhaliilayaa jubbaland iyo puntland guddiyadii doorashadii xalinta khilaafaadka ee heer goboleed maysan soo magacaabin sidee doorasho u qabanaysaa
horta dowladda heerarkeeda kala duwan shaqaa ka dhex socota shaqadaas waxay tahay waxaad ogtahay inuu jiro golaha uu madaxweynuhu hogaamiyo golaha wadatashiga qaranka oo markii horena heshiiskan gaaray haddana sidaad ka warqabto inta badan yani boqolkii sagaashan cabsida horta la abuurahu ma jirto boqolkii sagaashan guddiyadii waa soo dhammaystirmeen meelaha yaro ee mushkiladda ka jirto oo ay dhibaatada ka jirtana dowladda waxaa ka go-an in la xaliyo sida ugu wanaagsan sidii tanaasulka loo sameeyana si midnimaa oo laisku waafaqsan yahay wixii lagu heshiiyana waafaqsan ay doorashadu u dhacdo haddii ilaahay uu yidhaahdo waxaa soo haray laba xuquuqooda meeshaan isdhinac yaallo xuquuq dowladda labadeeda heeraale inay ismucebtaho isla shaqeynayso iyo isla shaqeynayn qadiyad kale waaye isla shaqeyn xumo hadda heerka la gaarsiinaya gaarsiisana ma jirto runtii xuquuqda ay dowladdu leedahay waxay tahay doorashadii lagu heshiiyey inay qabato una qabato si la mid ah sidii doorashooyinka loo qaban jiray oo kasii hufan xuquuqdaas dowladda iskale walaalaha kaleeta ee mucaaradka ah ee muxtarimiinta ee sharafta leh ee banaanka jooga musharaxiintana waxay xaq u leeyihiin xuquuqdooda inay ilaashadaan midna waa inay ogaadaan doorashada soomaaliya maanta ma bilaabmayso musharaxu xuquuqdii uu 2016 kulahaa mid ka badan oo maanta kulahaana laakiin inuu isagu maanta maamulo oo intuu banaanka yimaado yiraahdo anoo musharaxu xagga joogaan go-aanka gaara sax maaha
sharlaakiin in la qanciyo xaq ba u leeyahay
in la qanciyo xaq u leeyahay waana kuu sheega prime ministerka oo broceska iyo shaqada mas-uulka ah gogol u fidiyey welina gogosha waa u fidsanta
alcadaala waxa uu leeyahay sida wax loo malaynayo uma jiraano dowlad goboleedyo badanoo maqnaan kara hadda ma muuqato xal hoosaa jira maxay tahay mucaaradka siska ay qabaan
horta anu mucaaradku ma hadlo mucaaradne ma ihi muxaafidna ma ihi qof madax banaanan ah laakiin waxaan ahay qof dhex jooga siyaasadda soomaaliya kana soo shaqeeyay waddankan jacel wanaagina wuxuu dhacaan. Dictor saaxiibka xildhibaan wuxuu ku soo celiyey Alcadaala, waxaan ku taageerayna dowladda difaacayo. Taas waxay meesha ka saaraysaa mowqif sax iyo qalad inaan laga hadlina wixii dowladdu rabtay. Horta wasiirka saaxiibka Alcadaala ku hadlaya, taas meesha sandhigayna. Tan kale Jubbaland iyo Puntland aqalka hoose haddaan qaldan xildhibaanka 80 xildhibaanay ku leeyihiin, aqalka sarena 22 qofood ay ku leeyihiin, 102 qofood haddaan qaldanayn, waa miisaan aad u culus marka la fiirsho baarlamaanka Soomaaliya. Hadday maqan yihiin in la yiraahdo wax hawshii waan wadeynaa, waxaan isleeyahay calaamad booba oo ixtiraam darro ah oo wixii lagu heshiiyey, waxa lagu heshiin karaba ka soo horjeeda meesha ka socda. Qodobada haddaan dib ugu laabto, wixii lagu heshiiyey la qoray, haddaan laga run sheegin waxaan qorayna layskuma ixtiraami karo, layskumana aamini karo. Guddiga doorashooyinka qof iyo cod, dowladdii hore waxay ku dhacday ee Xasan Sheekh in qof iyo cod samayso, waxayna waqti ma haysano, waqti baa la siiyey 4 sano ayaa guddiga doorashooyinka ee madax bannaanay bay haysteen. Maalin dhaweed markii ay guddoomiyaha guddigu hortimid baarlamaanka, waxay tiri waqtina ma hayno, dhaqaale uma aynan haynin, ma ka gaarsiin karno. Sidaas darteed waxay soo jeedin 3 soo jeedinood oo mid kasta ay waqti darta. Waxaa soo baxday inaan waxba la qaban 4 sano hal wax oo laga qabto doorashooyinka qof iyo cod. Fiiri wadamaan ka nimid waa laga codeeyaa. Qofku in la cunlu codeeyo waa inuu xaquuqdiisa sharci, xaquuqdiisa cod, xaqiiqdiisa nambar, dokumentigiisa, inta qofooda gurigaas dega, waxaa ku baxa juhdi iyo waqti iyo waxaa ku baxa hawl badan. Dowladda Soomaaliya 4 sano haysa hal wax oo waxaas ka mid ah ma aysan qabanin. Erega marka qof iyo cod aan qabanayna waa wax la mid ah, yacni waxaan u baahanahay waqti dheeraysi. Haddii murashaxiinta nimanka xilka usoo madaxweynaha hore ku jira, ra-iisul wasaaraha hore ku jira, niman mas-uuliyiina oo waddankan waxa maanta madaxweynaha ku fadhiyo ku soo fadhiyay baa ku jira. Maalin dhaweed waan jeclahay su'aasha seena Cabdalla weydiiyo duqa magaalada Muqdisho oo ah ninka saameynta ugu badan gobolka Banaadir kule, baa hadlay fadwo soo saaray in la dilo. Dowladda Soomaaliya kama hadlin, mana ka jawaabin, ma u dhahan tahay? Waa rabaa inaan weydiiyo. Ta kalena weydiinayna waxay tahay mucaaradku warqaday ka soo saaray Nairobi waa dad muxtarimiin oo xaq wadanka kule, xamar isugu yimideen si nabad iyo shir u qabteen. Murashaxiintii warqaday soo qoreen, consenkeeday ku muujiyeen waxaan iyo waxaan iyo waxaan qodobada uu leeyahay Alcadaala lama soo hordhigin, waa ay soo dhigeen.
Laakiin ra-iisul wasaaraha gogol buu fidiyo leeyahay loo yaray cid kasta oo tabashan
ku dhameeyo. Ra-iisul wasaaraha gogoshiisa inay galaan iyo inaysan gelin maqaalada masaxa ayagay ka dhaxaysa Soomaada gar. Laakiin markii warqadahaas cabashadu ku qorantay in laga soo jawaabo, ee qodobka kaliya jawaabta dawladda ka yimid uu yahay fadwada guddoomiyaha gobolka Banaadir oo laga hadlin, waxaan isleeyahay dawladdu way ka jawaabtay, waxaan ugu fasirsaday fadwo. Su'aasha markaan rabay inaan weydiiyo aan jeclaalahay, haddaan adiga ahaa waxay tahay Alcadaalo mucaaradkii consent code ay keeneen ee ahayd in wax laga bedelo guddiga doorashooyinka, wax ma ka bedelaysaan? Mise sidoodii ku soconayaan hawsha doorashada way soconaysa? Su'aashaas aan jeclaa inaan
weydiiyo. Waa mahadsan tahay Dr. Cabdi Cali aan siinaya Alcadaalo intaan u iman. Markaad eegto dooda labada dhinac oo socota, doorashada iyo arrimaha looga hadlayo, sidee wax loo qaban karaad leedahay hadda? Mar haddii dowladdiina ay leedahay waxba la wadayaa, mucaaradkiina ay isluu qabaan, sidee xaaladdu u muuqataa?
Aniga wax kala ii muuqda xaqiiqdi waa u maleyn maayo in dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalku ay heshiin karaan. Markaan fiiriyey ma ii muuqato. Waxaan aqaanaa Axmedowba dhaqankiisa aqaanaa, Saciidaniya aqaanaa, ma fahmtay? Hadda dhaqdhaqaaqyada golayaashooda ka socday iyo isbedelada socda ujeeda, uma soo jeedaan in ay heshiis la qaataan ra-iisul wasaaraha federaalka iyo gogoshaan uu fidinayo. Mar hadday saa tahay, an waxaan qabaa baarlamaanka federaalka saa awood iska leh, sharciyada saa iska leh, madaxweynahana horaan uga heshiinay sharci annagaa sameyna, sharciga doorasho qof iyo codaan u sameynay oo ansixinay uu saxiixay uu la tegay waa usoo shaqeyn waayey. Afgarad siyaasadeedu la yimid wuxuu yiri nimanyahow waxaanaan wadaaye ila qaada waa la qaadnay oo u sharciyeynay. Agoostu haddana nagu soo noqday dhuusmareeb 2-3 waa u sharciyeynay. Hadday ka fashilanto annagay noo soo noqonay sharciyad doorasho waqtigeeda lagu qaban karo oo Soomaali u cuntanta oo dastuurka waafaqsan annagaa soo saarayna.
marka waxa la leeyahay xil gudawaya muuqata baarlamaanka awood
baarlamaanka soo noqonaysa madaxweynahaana hore uu heshiinay asaga ka codsada baarlamaanka waa u yeerayna waxaan leenahay tala halkaas ay maraysay maxaa la yiraahdaa go'aan annaga iska leh
waa aragti kale Al-Cadaala su'aalo badan la soo jeedinayaa saaxiibka guuleedna hadallo badan uu soo jeediyo runtii mararka qaar la garowsan karo sidee arrimahaasi u muuqdaan markaad xaggiina eegtaan
waa maasan tahay Cabdisalaam waana mahadsan yihiin waxaalee Cabdicasiis akhyaartan aad bay u mahadsan yihiin waxaan rabaa horta mid inaan ka bilaabo walaalkay saaxiibka Cabdisalaam anoo aad u ixtiraamay Cabdisalaam dhexdhexaad ma aha hadduu dhexdhexaad yahay ugu yaraan labada dhinacba miisaan u saari lahaa marka dhinacuu ka raran yahay saaxiibkay culaysna ma leh ra'yigiisa waa lahaan karaa midda labaad oo aan rabo inaan sheego waxay tahay walaalow laba arrimooda meeshaan isdhex taallo labada arrimooda isdhex taallo horta waxa waaye mabdaiyan rabna in la kala cadeeyo meeshaan dowlada jirto xuquuqay leedahay dad mucaarad ahna waa jiraan xuquuq bay leeyihiin labadii xuquuqood in la isku qaldo ma rabno nin mucaarad oo banaanka jooga intuu filla soomaaliya fariisto sideedii u fakaro isagoo mucaarad oo qalinka qaato inuu asagu ergada qoro oo dadka isku toosiyo oo guddiyada dhiso oo shaqada qabto haddii aysan saas dhicinna inuu waddanku baaboo oo dhibaato dhacdo oo aan doorasho dhicin bigjarka uu sax ma ah waddankan doorasho waa ka dhici jirtay dowladda maamula jirtay nooca doorashon maanta ku jirno waa ka dhici jiray waddanka isagoo heerar kala duwan ah 2012 prosesska madaxweyne Sheikh Sharif iyo dowladdiisa maamulay madaxweyne Xasan Sheekh oo banaanka jooga intuu yimid oo aan hal xil dhiban keensan oo la tartamo kursiga qaata kalsooni ahayd iyo inuu ilaalinayo awoodda iyo kala dambeynta 2016 madaxweyne Xasan Sheekh oo prosesska maamulay madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed oo banaanka jooga yimid waa la tartama xukunku qaat maanta prosesska jooga dowladda labada heer ee madaxweyne farmaajo hoggaamiya horta maamulaysa
laakiin walaal
waa inay marka walaalaheen ku qanci karaan iyaga iyo cid kasto la ra'yo inay fahmaan dalka horta dariiq uu ku socdaa waa dariiqaas maanta in la yiraahdo maya ma maamuli kartid ma samayn kartid haddii aad saas yiraahdo saas aad dhacayso dabeecad iyo dhaqan cusub oo aan dowladnimadeena u adeegaynin waa number 1 number 2 cabasha jirtaa la yiri dadaa cabasha qaba meesha xaq iyo sharciga ka taana waa meeshaas waa dhameeyo warkeeda waa sheegna waxaan dhahna war prime ministerka processka mas'uulka ka ahaa ayaa yimid dowladnimadu tanaaga kuma shaqeyso iyo war saxaafadeed kuma shaqeyso dowladnimadu waxay ku shaqeysaa hebel iyo heblo iyo heblo iyo heblo oo qodob hebel iyo qodob hebel waafaqsan ra'iisul wasaaraha sharciga ku xadgudbeena ka bixi qaanuunku ma ogola walaalaheen inay yiraahdaan waa inay intee tagaan ra'iisul wasaaraha la fariistaan isaga qofkii soo magacaabay intaasuna ma dhicin haddaysan intaas dhicin waxa walaalaheen ay ka cabsanaayaan oo aysan rabin inay meesha u fariistaan waxaan aaminsanahay ma hayaan wax sharci ku fadhiya oo ay keenaan anagoo ixtiraam u hayna waxa soo hartay arrimaha walaalkii Cabdisalaam uu ka hadlay gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada Muqdisho wuxuu mas'uul ka yahay amniga iyo deganaanshaha magaalada caasimadda waxa uu ka hadlay inta aan ogahay waa deganaanshaha iyo cidda halis geliso mas'uuliyadda ka saaran deganaanshuna waa mas'uuliyad wadareed qof hebel la yiraahdo iyo shakhsi lagu xadgudbay iyo shakhsi uu ku xadgudbana anagu ma ogin dowladana mas'uuliyaddeedu waxa waa muwaadiniinta Soomaaliyeed ee mucaaradka iyo muhaafidka iyada mas'uulka xaqay leeyihiin inay hadlaan in lagu ixtiraamay mudan yihiin inay si nabadgelya dareenkooda u muujiyaan ay mudan yihiin aniga oo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ana waxaan kuu sheegaa ma jirto siyaasad caburin ma jirto siyaasad cabsigelin laakiin sharciga inaa lagu xadgudbin waaye oo sharciga loo sameeyo
dhowr jeer waxaad ku soo celisay waxaa loo baahan yahay qofka inuu qodob la yimaado aragtidiisa si looga qanciyo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe isbuucan aragtidiisu soo bandhigay waxyaaba taagan waliba iyadoo laga sugay inuu guddi soo magacaabo jawaabtii dowladda ay bixisay waxay ahayd in Kenya safiirkeedii la diro kii Soomaaliya la soo celiyo oo la leeyahay Fargelinta iyo Axmed inuu hadlo ayay sabab tahay taasi miyaan ahayn dowlad wax lagu baran karo in waxa ay qancinaysaa baysan suuragal noqon karin
aad aad u mahadsan tahay inaad xusuusisay su'aal Cabdisalaam oo ku jirtay iyo doktorku ay ka hadleen horta waxaan rabaa muuqaalka dadka la siinayo ah dowladda iyo dowlad goboleedadu inay isku dhacsan yihiin oo aanan heshiis ahayn sax ma waddankan shan dowlad goboleed ka jirto saddex kamida waxa la wixii guddi laga rabo waa soo dhameystiraan laba kamidana guddiyadii laga rabay qaybo badan oo kamid ahay soo direen qaybo ayaa ku dhima hal state oo kamida state-yada jira ayaa si official u hadlay oo muujiyay in ay consent qabaan oo ah Jubbaland hatta Puntland madaxweynuhu waa hadlay wax dhibaatoana ma muujin si wanaagsan inay shaqadu ku socoto ayna si wanaagsan ku dhamaanayso sheegay madaxweynaha Jubbaland iyo qadiyada uu ka hadlo ku saabsan gobolka Gedo iyadana tafsiir qaldan laga bixiyay gobolka Gedo
magaalada garbahaare waxay ka mid tahay meelihii madaxweyne axmed madobe uu saxiixay inay ka dhacdo doorashada doorashada uu saxiixay unbaa ka dhici doonta wax ka duwan oo ka jira meesha ma jiraan ciidanka laga hadlay oo meesha jooga waxay la mid yihiin ciidanka soomaaliyeed ee puntland jooga ee jubbaland jooga ee south west jooga ee dhuusamareeb jooga wax ka duwan kama jiraan qadiyadda kenya qadiyad aysan ahayn in siyaasadan lagu milo oo ay tahay dadkeenu inay ka feejignaadaan waay sababtu waa maxay dalkeenna iyo dal kale ishayo annaga iyo kenya inaan ishaynaa hadda ma bilaaban waqti badan ay soo jirtay mas-uuliyadda dowladda waaye iyadaa siyaasadda arrimaha dibadda mas-uulka ka ah iyada ayaa mas-uulka cid la faragelin karta iyo cid la qashqashaadi karta ahuna ma jirto waana nasiib darro runtii in mas-uuliyiin soomaaliyeed oo dalkan raba inay u tartamaan anoo ixtiraam u haya oo dadka soomaaliyeed iyo yacni siyaadada waddankan inay matalaan raba inay inta hadlaan dalkii yacni ay u dhasheen oo matalayeen iyo dal kaloo ishaya ay muujiyaan in ay yidhaahdaan waa ka xunnahay dalkaas in sidaas loola dhaqmo waa ceeb ay ahayd inaysan dhicin aanan jeclaan lahaa inaysan dib u
dhicin doctor cabdicali gobolka gadaada kasoo jeeda waana meelaha ugu badan ee jubbaland iyo dowladda federaalk ay doodooda ay ka taagan tahay oo laleeyahay kenya siyaasadii fargelinaysa soomaaliya bal markaad aragtiyaada ku biirayso
yahow doorashada oo jubbaland ogtahay dowladda federaalkana miday gar ku leedahay dowlad goboleedka jubbaland miday gar ku leedahay xaqiiqda markaan ka hadlayno aniga gobolkan ka tirsanahay dhexdhexaad xataa ma noqon karaa daan hadlaayo waxaa laga yaabaa in oo si emotional ah u hadlo laakiin hadda waxaan isku dayayaa si cilmiyaysan oo dadkuna ay fahmi karaan oo siyaasadeysan inaan u ifiyo waa waxyaabaha aan leeyahay dowladda federaalk iyo dowlad goboleedyada waxay isleeyihiin hal hay-adda fulinta la dhahay iyo heerarkeeda kala duwan cilada haysata hadalkaygana waa ku bilaabay waa isfahmi laayihiin shaqadoodii ahayd in madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha gudaha iyo federaaleynta wasiirka arrimaha gudaha federaaleynta inuu madaxweyne axmed madoobe hoos yimaaday ahayd ogtahay de broblemka jira annagaa wixii ku cayaarayna dowlad goboleedyadu waxay isku dheerarinayeen madaxweynihii federaalka xataa ra-iisul wasaarahii iskala weynyihiin ma garatay marka waxyaabahaas aan ku cayaarayno iyadoon waxba laga qaban karin way adag tahay inaa noqoto qof dhexdhexaada oo aragti oo tiraahdo hebelaa saxsan hebelaa saxsan systemka iyo say u dhaqmaayaan oo dhanaa wada qaldan tan kale doorashada dowlad goboleedka jubbaland axmedow miduu garku yeelanaya in loo daayo way ya haddana saasay tahay dee gobolka geda asaga gacanta kuma hayo nimankii deegaanka u dhashay macalimuuna la yidhaahdaa atoora meeshka ah ciidankiisii u haystaa dadkiisii u haystaa asagana problemka asaga iyo dowladda axmedoobe iyo dowladda federaalka kala haysta iyo asaga iyo axmedoobe kala haysta laftirkooda waxay u baahan yihiin gorgortan kale iyo is-afgarad kale iyo heshiisiin kale iyo la geliyo haddaan ayaga la heshiisiinna doorasho ma ka dhici karto waay jubbaland midaysan oo wada socota oo doorasho hal jiha ujeeda ma dhacayso ya saaxiibkay macalimu iyo tiimkayga iyo meesha aan doorashada u aaday waxay noqonaysaa bahal reer leeyahay halkaas say rabaan ayaga ay u jiheeyaan maybe dowladda federaalku ay garab siiso axmedoobena meesha wuxuu dareemayaa de gobolkiisii in qeyb laga wiiqay aan siyaasadii jubbaland usan gacantiisa aysan ku jirin marka waana waxyaabaha oo complicateka ka dhigaya siyaasadda soomaaliya waxaa wixii aan weli qabiil ka xoroobin wixii aan weli eex iyo jifaysi ka xoroobin dowladda kenya waa lisaga soo laabayaa wax kalaa naga dhexeeya siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda iskale doorashada in lagu walaaqo aniga maba qababo ma garatay meelay kasoo galaan doorashadana maba lahan garbahaare lagu qabanaa garbahaare ciidan kenyana ma joogo maxaa la yidhaahdaa fursad ay ku yimaadaan oo ay wax uga bedelaanna ma lahan laakiin wixii siyaasad oo arrimo dibadeed oo wasaaradda arrimaha dibadda waa iyadaa iskale iyadaa go-aan ka qaadan karta waxay samaynaysa
aad ayaad u mahadsantihiin cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya xildhibaan doctor cabdicali xasan iyo sidoo kale cabdisalaan yuusuf guuleed oo horay u soo noqday taliya ku-xigeenka hay-adda sirdoonka qaranka soomaaliyeed ee nisa ahna falanqeeye ka faallooda arrimaha ammaanka iyo siyaasadda soomaaliya
akhirtii nala socotay intaas ayaan gun iyo afmeer uga soo dhigayna barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee laanta afka soomaaliga ee v o eda oo muqdisho idinkaga imaanayey anigoo cabdulcasiis barrow ayaan idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay cabdicasiis barrow oo barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka nala socodsiinayay. halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington. haatanna ha ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka oo magaalada london noogu soo diyaariyey wariyaha v o a cabdixaafid cawil ismaaciil.
dadka ka faallooda arrimaha iiraan iyo maraykanka ayaa aaminsan in dilkii saynisyahankii nukliyeerka ee reer iiraan muxsen fakhrisadeh lagula khaarijiyey tuulo ka baxsan magaalada tehran ay ku adkayn doonto madaxweynaha maraykanka ee la doortay jo biden inuu wadaxaajood waxtar yeesho oo diblomaasiyadeed la furo xukuumadda tehran. barnaamijkeena amuraha islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku soo qaadanaynaa caqabadaha washington kaga iman kara wadaxaajood diblomaasiyadeed oo ay la yeelato dalka iiraan. jo biden oo xilka ah la wareegi doono 20-ka bisha januari ayaa sheegay inuu ku noqon doono heshiiska nukliyeerka ee sanadkii 2015 ay wadamada reer galbeedku la galeen tehran, madaxweyne donald trumpna uu ka noqday isagoo iiraan kusoo rogay cunaqabatayno adag. mas-uulkan iiraaniga ah ee la dilay ayaa horey ugu soo jeediyey maamulka soo socda ee jo biden inay kusoo noqdaan heshiiskaasi iiraanna laga qaado cunaqabataynta. haddaba qaab nooce ah ayaa laga yaabaa in maamulka cusub ee jo biden hawshan u galo. su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdinuur faarax maxamuud oo degan magaalada faransiisko ee dalka braziil kana faallooda arrimaha islaamka.
qaabka uu ku wajihi doonaga maamulka cusub wuxuu noqon doonaa qaab diblomaasiyadeed iyo qaab aan u hiilin doonin ama aan hiilo u muujin doonin iiraan, laakiin qaab diblomaasiyadeed ayuu noqon doonaa qaab baaq ah in gobolka mandaqada bariga dhexe iyo deganaasheeta la ilaaliyo ah.
iyadoo ilaa iminka aan la xaqiijin karin cidda ka dambeysay dilka saynisyahankaasi, haddana iiraan waxay farta ku fiiqday israa'iil oo ay saaxiibo dhow yihiin maraykanka. waxaa kale oo aan shaki ku jirin ay tel afiif iyo dalal ka mid ah bariga dhexe ay dabada ka riixi jireen culayskii maamulka donald trump uu ku hayay iiraan. haddaba iyadoo aanay qarsooneyn inay israa'iil xidhiidh qoto dheer la leedahay maraykanka, labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraatiyiintaba ay ku leedahay saaxiibo dhow intee in leeg ayay culays tel afiif saari kartaa washington. waa kan mar kale cabdinuur faarax maxamuud.
wax culaysa iyo wax cadaadisa midna ma saari doonto tel abiib washington ama xukuumadda israa'iil, wax culaysa ma saari doonto washington ama xukuumadda maraykanka. sababta waxaa weeye ayagaama ka filanba in culays uu kaga yimaado dhanka maraykanka ama cadaadis kaga yimaado xagga diblomaasiyadda ah ama siyaasadda ah ee ku saabsan dilka saynisyahankii reer iiraan. markaana waxaan aaminsanahay kalsooni fiican bay ku qabaan wixii iskaashi xagga siyaasaddaana oo ku aadan arrimaha iiraan iyo arrimaha bariga dhexe. xisbi kastoo maraykana siyaasiyiintoodu saaxiibtinimo qodon dheer bay laleeyihiin ama saaxiib siyaasadeed, marka wax cadaadis ma saari doonto sababtuna kalsooni ayay ku qabaan inaan wax caqabada xaggaas uga imaan dooni.
maraykanka waxa uu danaynayaa inuu wax ka bedelo cilaaqaadka aan degin ee u dhexeeya iyaga iyo iiraan. tehran waxay wacad ku martay in ay u aargoyn doonto saynisyahankaasi la dilay. dad badan oo haddaba arrimaha israa'iil ka faalloodaana waxay aaminsan yihiin in netanyahu diiradda saaraya jo biden. haddaba haddiiba ay tallaabo qaado iiraan, aanay raalli ku noqon reer galbeedka iyo maraykanku, ma dhici kartaa inuu netanyahu washington dagaalo geliyo? su-aashaasi ayaan weydiiyey axmed rashiin macalin cabdiraxmaan oo yeman degan kana faallooda arrimaha islaamka.
way dhici kartaa iiraan in ay qaado tallaabo aan toos ahayn, sida in ay adeegsato saaxiibadeeda gobolka xisbullah iyo xuutiyiinta yemen, laakiin uma fududa in ay iyada tallaabo toos ah qaado waqtigani, maxaa yeelay dhaqaalaheeda oo liita iyo danaha gobolka ay ka leedahay oo fog. laakiin haddiiba ay dhacdo in ay tallaabo qaado, gaar ahaan inta trump xilka hayo, waa la filan karaa in uu maraykanka jawaab degdeg ah ka bixiyo. laakiin haddii uu meesha ka baxo madaxweynaha hadda talada hayo waxay u muuqataa in ay furi doonaan Maraykanka iyo Iran bog cusub oo aan la saadaalin karin waxa ka soo bixi doona.
Israa'iil oo marar badan lagu eedeeyay inay kharatisay saynis yahanka Iraniyiin ah ilaa imika kama ay jawaabin eedeymahaasi. Intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenna arrimaha Islaamka. Anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Marka hore isugu soo dhawaada warkii dunida iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
Madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dadyoga Mareykanku weydiisan doono inay si dhab ah u xirtaan afkii wajiga 100 maalmood oo soo socota. Waxa uu hakiyay Khamiistii waajibaadka dadka oo idil ahayd in ay xirtaan wajiga iyo sanka. Talabadaas ayaa ka dhigi karta isbeddel weyn ee dhinaca madaxweyne Trump, kaas oo wajiga iyo san xirashada ku ahayd mid uu ka gaabsanayay keentayna in la siyaasadeeyo. Coronavirus ayaa Mareykanka waxa uu ku dilay in ka badan 275,000 oo qof. Waxaana madaxweynaha dooran uu had iyo jeer la dhihi jiray in wajigiisan xirashadu ay tahay waajibaad saaran wadaniyiinta. Saddex shaqaale oo ka tirsan hay'adda xuquuqul insaanka Masar ayaa xabsiga laga sii daayay shalay. Saddexdan oo dhammaantooda ahaa rag ayaa bishii hore la xiray kadib markii lagu eedeeyay inay ku biireen urur argagixiso isla mar ahaantaasina ay warar been ah ku faafinayeen baraha bulshada. Xarigooda ayaa yimid maalmo un kadib markii ay la kulmeen diblomaasiyiin reer galbeed ah, kuwaas oo kala hadlay sidii loo horumarin lahaa xaaladda xuquuqul insaanka Masar. Saddexdan qof oo xarigoodu caalamka soo jiita ayaa la kala yiraahdaa Ghazir Cabdirazaaq, Kariim Enarra iyo Maxamed Bashiir. Hogaamiyaha mucaaradka Ethiopia Tigray ayaa sheegay in banaanbaxyo looga soo horjeeday dowladda ay ka dhacayaan caasimadda Tigray Mekelle, halkaasoo dhowaan ay gacanta u gashay ciidamada federaaliga kadib muddo bilo oo dagaal dhinacyadu dhexmarayay. Wasa TV-ga dowladda ayaa muujiyay dad ganacsanaya iyo kuwa hareeraha wadooyinka fadhiya, halka madaxa dowladda ay u magacowday gobolka uu sheegay in nabad ay ku soo laabanayso magaalada Mekelle. Ciidamada daacadda u ah ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee federaaliga Abiy Ahmed iyo kuwa daacadda u ah xisbiga maamulka Tigray ee TPLF ayaa dagaalkooda bilowday 4 November. Waxaa adkeyd in la ogaado khasaaraha rasmiga ee dhinacyada kadib markii isgaarsiinta iyo dhinaca internetkuba ay ahaayeen kuwo jiran.
Aad buu mahadsanyahay Jamaal Axmed Cusmaan oo warka dunida nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu haatana jaleecaynaa.
dana galabta dhigistaal intaas ay ku dhantahay waxaan idin soo jeedinayaa Zahra Ciilan Nuur iyo anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray intaan mar kale kulmi doono sida ay nabadgelyo